suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, mă bucur să ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Aș vrea ca în această emisiune să discutăm despre o situație care a bulversat societatea românească în ultima vreme. O serie de tineri care s-au sinucis în mod inexplicabil, cumva a bulversat mințile multora. Am vrea să discutăm în această ediție despre această situație, să încercăm să înțelegem cauzele care duc la asemenea gesturi, ce se întâmplă de fapt, care ar fi posibilele soluții pentru a preîntâmpina astfel de situații și să vedem ce putem face la nivel social, la nivel de familie, la nivel de biserică, să înțelegem de ce totuși niște tineri care oarecum au speranța vieții înainte recurg la asemenea gesturi. Cei care doriți să vă exprimați o opinie, puteți să intrați în legătură cu noi direct la telefonul 021-269-0808. Invitatul de astăzi al emisiunii este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați venit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Am luat un articol din ziarul România Liberă. Aș vrea să citesc câteva paragrafe pentru a înțelege mai bine cadrul. Voi da citire acestui articol, nu este foarte lung. De ce se sinucid tinerii? De la amor refuzat la părinți ignoranți. Lipsa comunicării cu părinții este ingredientul cel mai des întâlnit la cazurile de tineri sinucigași. Tot mai multe cazuri de tineri care aleg să-și ia singur viața au răzbătut în presă de la începutul primăverii. Săptămâna trecută, un student din Cluj s-a aruncat de la etajul 9 al căminului unde locuia, cerând iertare părinților printr-un mesaj trimis de pe telefonul mobil. Tot săptămâna trecută, un adolescent de 17 ani a fost găsit înecat în râul Jiu cu un rucsac plin de pietre agățat de gât. În același rucsac a fost găsit carnetul de note de la școală. Cu o săptămână înainte, o tânără despre care profesorii de la liceu spuneau că învață foarte bine și că fusese admisă la mai multe universități din Marea Britanie, s-a sinucis și ea prin înec tot în râul Jiu. Psihologul Alina Zevedei a explicat pentru România Liberă că tinerii care ajung să se sinucidă suferă cel mai adesea de o fragilitate psihică, de incapacitatea de a face față situațiilor stresante sau ajung în situații în care ei consideră că nu mai au nicio altă opțiune. Motivele sinuciderilor variază însă la adolescenți, sunt întâlnite de multe ori probleme amoroase sau cazuri în care persoanele iubite îi resping. Uneori apare situația în care un frate mai mare care are succes este dat drept model de către părinți, iar tânărul este permanent comparat cu acesta, apărând astfel un sentiment de neputință, de umilință. Lipsa comunicării cu părinții este însă ingredientul cel mai des întâlnit la cazurile de tineri sinucigași, spune psihologul. Uneori presiunea pe care părinții o pun asupra copiilor este foarte mare. Orice notă este sfârșitul lumii. Nu ești ok decât dacă vii acasă cu nota 10. Totodată, părinții nu le explică de ce ar trebui să învețe mai bine, de ce este bine să ai note mari. Părinții trebuie să fie mult mai atenți la copiii lor și când au pretenții de la ei, să le acorde timp pentru explicații și pentru a le îndeplini, mai spune Alina Zevedei. Semnele că un tânăr este susceptibil să recurgă la sinucidere sunt mereu acolo, vizibile din timp, mai spune Zevedei. Nu există o persoană tânără, veselă, bine ancorată în realitate, care brusc să se sinucidă. Mulți părinți nu sunt însă atenți când copiilor devin singuri, triști, nu mai ies cu prietenii. Întotdeauna este responsabilitatea celorlalți din jur să observe aceste lucruri, pentru că persoana bolnavă nu este conștientă și nu poate cere ajutor. România se numără printre țările europene cu o rată mare a sinuciderilor, raportată la numărul de locuitori, iar numărul cazurilor de sinucidere este în creștere. Dacă în 2009 au existat aproximativ 2500 de sinucideri, în 2010 incidența s-a apropiat de 3000. Repet, cei care doriți să intrați în legătură cu noi, puteți suna la telefonul 021-269-0808. Domnule pastor, într-adevăr este o situație tragică ce se întâmplă. Cum priviți aceste statistici?
Este tragic și dacă statisticile spune că se sinucid 10 tineri sau unul, 3000 sau unul. Pentru că până la urmă dispariția unui tânăr în aceste condiții înseamnă sărăcirea lumii cu niște valori pe care
mai
tânărul acela,
mai ales student, exact. Fata respectivă era în Anglia, în Marea Britanie, admisă, chiar și la Cambridge a fost admisă la universitate și e de neînțeles cum, cu asemenea perspective strălucitoare pe care l-ar visa mulți toată viața și de care n-ar avea parte, totuși ea alege să se sinucide și a ales.
Exact. În al doilea rând este tragic pentru că lasă niște părinți debusolați. Un astfel de eveniment practic scoate de pe linia vieții niște părinți. Creează precedente pentru alții. Pentru că s-a observat în ceea ce aș citit faptul că în același loc au mai avut loc astfel de evenimente.
Deja avem un telefon în direct. Da. Vă spunem bună dimineața.
Bună dimineața și invitatului dumneavoastră.
Mulțumesc.
În blocul unde stau, în scara unde stau din București, acum fă câtva timp, o fată de liceu s-a aruncat de la etajul 10.
Wow.
Că nu era iubită de un profesor. Mai jos, la etajul 5, acum fă câtva timp, iar de nou, chiar recent, alt băiat, bărbat cu familie, s-a aruncat de la etajul 5. Nu era în relații bune cu soția. Uh-huh. Și pot să vă spun și tata lor, e Danielescu, de la Clubul Sportiv din Rambu București, băiatul lui, unul din băieți. Acum, recent, săptămâna trecută, tot la noi în bloc, la parter s-a găsit spânzurat un băiat. S-a spânzurat de geam, tocul de la geam. Avea servicii bun, servicii nu la patron, servit la stat, era bine, părăsise serviciu, s-o lase cu o femeie, un copil, nu l-a primit baica sa, și s-a luat de droguri, s-a luat, stătea până la 1-2 noaptea cu băieții, cu anturaj în spatele blocului și l-a găsit spânzurat și am vorbit chiar cu mama dânsului. Nu știu ce să vă spun. Satana caută pe toate căile, în special tineretul, cu mijloacele lui extraordinare, care pe vremuri, acum fă câțiva ani de zile, un pastor spunea că ce mijlocul de a duce pe tineri în eroa, în prăpastiile astea sau în necazurile astea, sau mă rog, așa, este televizorul și calculatorul.
Uh-huh.
Am o casetă cu o istorie a unui pastor care, mă rog, își în locul lui s-a dus un doctor cu două fete și cu soția, mă rog. Deci, noapte de noapte, uită de toate alea în calculator și în televizor. Deci, cu televizorul să minte poporul. Într-o jumătate de oră la știri de la televizor, să dă tot ce se întâmplă negativ și rău în toată lumea.
Ceva, da, este ceva, un adevăr.
Da. În biserica de unde fac eu parte, pastorul, un pastor mai suspus, a venit cu cineva de la o televiziune particulară, cum e acum televiziuni particulare. Și a stat în biserică la slujbă, nu știu ce, și n-a filmat nimic cu camera. Și n-am întrebat, dar s-a dedus că, zic, ce să-mi film, ce să-i iau la dumneavoastră aici? Ce, luați-vă la bătaie sau luați-vă la ceva, înțelegeți ce vreau să spun?
Da, nu era ceva senzațional.
Exact, exact, exact. Deci, la tineret, lăsăm, mă rog, alții, că nu e chiar tot să-i băgăm pe toți într-o oală, dar a venit vrăjmașul cu alte metode, cu alte, cum să spun eu, ale lui care le știe mai bine decât noi toți pământenii. Că dacă numai dacă te duci undeva într-un loc mai departe, mai te dezghezi puțin. Dar el dacă a venit de acolo, de unde ochiul n-a văzut mintea și la urechea omului nu s-a suit. A venit de sus, de acolo, de, și e de cel puțin 6.000 de ani. Adică 6.000 de ani e pe acest pământ. Și cât o mai fi stat acolo, de unde a venit în... Deci, cu toate, cum a spus și domnul Marius Mitrache, toate acestea, în special la tineri, unii, să zicem din cauza, hai să zic, neajunsurilor sau, mă rog, alții, pur și simplu, cum a spus dumneavoastră, de aceea tânără, de aceea cu avea. Deci, a pus vrăjmașul mâna, în special, pe cei care nu sunt formați, pe cei care sunt cruzi, pe cei care sunt încă în formare, ați văzut, prin autobuz, prin tramvai, prin troleibuz, tineri din ăștia de la sub, nu la liceu, puțin mai mici, așa, dintre clasele, 7-a, 8-a, care vorbesc în autobuz și dacă e vorba să le spui ceva, zice că noi suntem mai
de modă expirați. Da.
Mulțumim!
Vă mulțumim și noi pentru intervenție. Domnule pastor, interlocutorul nostru a avut câteva idei, le vom aborda puțin mai târziu. Am idei de droguri, de manifestări supranaturale. În articol ne erau amintite câteva indicii care arăta că o persoană ar avea înclinație, s-ar gândi la un asemenea gest. Haideți să le discutăm puțin. Pentru că lucrul ăsta arată că prietenii, familia, cunoscuții trebuie să fie foarte, foarte atenți. De regulă asta știu că noi mizăm foarte mult pe aspectul temperamentului. Sunt mai melancolic, sunt retras de obicei, nu comunic, sunt introvertit. Și nu contestăm că nu există o realitate în problema temperamentelor, însă ducerea la extrema acestor lucruri poate să creeze comportamente delicate. Eu sunt coleric, așa sunt eu. Îmi vine să dau. Însă, cred că sunt câteva indicii foarte clare care arată că o persoană chiar dorește și are în plan să comite o sinucidere. Însă, până aborda aceste lucruri, mai ascultăm un telefon în direct. Bună dimineața!
Foarte domnului, bună dimineața!
Vă ascultăm!
Părerea mea este că motivul pentru care se întâmplă acest fenomen care tinde să se generalizeze este criza de identitate.
Da, este un mare adevăr.
În sensul că din educația ateistă care se practică în școli, deși religia este o materie, dar este pusă acolo ca nu ca în perete. Prin educația ateistă primită în biologie și în general de științele oficiale, omul faptul că are un destin cosmic, faptul că este Fiul lui Dumnezeu și că este în atenția deosebită a lui Dumnezeu. Dacă ar avea o educație biblică, nu religioasă, biblică, cât de cât o brumă de educație biblică, dacă ar citi Iov, măcar Iov, dacă nu altceva, atunci perspectiva s-a schimbat fundamental. Toți au necazuri și Iov avea necazuri. Însă când Dumnezeu a îngăduit să fie dată corțina la o parte, s-a văzut cine este cel care provoacă necazuri. Bineînțeles, acel cineva care provoacă necazurile, în momentul de față și-a întărit ofensiva, și-a diversificat acțiunile, are, cum spunea predecesorul vorbitor, are la îndemână un arsenal întreg prin care poate să controleze mințile celor care nu sunt copți.
Aveți convingerea că dacă credința biblică ar fi promovată nu ca o disciplină seacă, ci ca pe o învățătură care să plece mai întâi din familie și apoi în biserică, ar putea fi eradicat acest flagel?
Absolut. Gândiți-vă la un lucru. Oamenii de știință, adevărați oameni de știință de astăzi, care au căpătat o educație atee, dar în urma studiilor lor au văzut că există un plan minunat al creației și care ulterior l-au cunoscut pe Dumnezeu, ulterior au citit Biblia în situații, s-au convertit și au devenit adoratori ai lui Dumnezeu. Dacă adevărata știință ar fi predată în școli și dacă studiul biblic s-ar face, atunci omul s-ar îndrăgosti de Dumnezeu. Este un fenomen pe care eu îl parcurg acum în viața mea și vă spun, sunt absolut entuziasmat.
Este un mare adevăr ceea ce spuneți dumneavoastră, însă pe lângă studiul Bibliei și apropierea de Dumnezeul cel adevărat, Creatorul, care ne dă adevărata noastră valoare, credeți că ar trebui cunoscute și niște metode pe care părinții să le aplice în legătură cu comportamentul copiilor lor și mai ales să acceptăm realitatea care este departe de acest ideal pe care l-ați exprimat? Ce credeți că ar trebui să facă părinții în condițiile în care adolescenților cresc și iată că unii dintre ei ajung să facă gesturi necugetate? Au și părinții vreo vină?
Absolut. Din nefericire, ei nu sunt educați, părinții. Dacă eu nu știu ce să-l învăț pe copilul meu, cum aș putea să-l învăț? Eu practic de o perioadă încoace studiu biblic, seară de seară, am o fetiță de 12 ani și încerc să-i formez mintea ca să înțeleagă din perspectivă istorică și din perspectivă, hai să zicem, fizică, biologică și din perspectiva credinței. Ce înseamnă o relație corectă cu Dumnezeu? Sunt multe elemente care arată minunăția relației cu Dumnezeu, cu adevăratul tată. Dar dacă părintele nu-l cunoaște, atunci ce să-i explice copilului? Din nefericire, părinții nu sunt educați. Ei nu sunt educați. Gândiți-vă că în țara noastră lipsa de educație are rădăcini adânci din anii 60, de când s-a început industrializarea și când mama a fost luată de la cămin și dusă la servici. Astăzi femeia face carieră. Hai să ne dăm înapoi la începutul secolului trecut, când a început mișcarea
feministă.
Feministă, exact. Când emanciparea femeii a fost o greșeală fundamentală. Dumnezeu i-a dat o sarcină absolut minunată. Este mult mai înaltă sarcina de mamă, de casnică și de mamă, decât aceea de a fi director sau manager al unei întreprinderi, de a avea un post de răspundere, actor, indiferent ce carieră ar putea să realizeze o femeie. Este îndepărtată de destinul ei veșnic pe care îl a dat Dumnezeu, de jumătatea cealaltă.
Dacă mai permiteți o scurtă întrebare, Ne-ați spus că aveți o fetiță de 12 ani și că încercați să-i oferiți o bază solidă, o bază sănătoasă biblică, prin care doriți să o pregătiți și să o înzestrați pentru a face față tuturor problemelor vieții și mai ales pentru a se pregăti pentru întâlnirea cu Domnul Iisus. Însă, socotiți că aveți cunoștințele, aveți pregătirea de a face față unor situații care ar putea să apară în următorii 4-5 ani în viața fetei dumneavoastră, care ar putea să treacă, de exemplu, printr-o dezamăgire sentimentală și care ar putea o face pentru moment să se zguduie, să se clatine. Ați ști ce să faceți și cum să interpretați semnalele care însoțesc o criză în viața unui adolescent?
Să știți că deja a început criza. Uh-huh. Dar atâta vreme cât am capacitatea să o fac să observe, să se observe și să observe ce este în jurul ei, lipsa de valoare, lipsa de conținut a tuturor lucrurilor care se întâmplă în jurul ei, faptul că sunt niște lucruri ieftine pentru care nu merită să-ți pierzi timpul. Să știți că lupta este foarte grea. Eu v-am spus ce fac eu, nu v-am spus ce face ea. Televizorul este un dușman feroce. Calculatorul, de asemenea, este un dușman feroce, deși televizorul are cu tot un alt sens în viață. Acolo există Discovery, există Animal Planet, pentru asta am și acceptat televizorul. Pe calculator există Google, există Wikipedia, unde pur și simplu găsești tot ce nu mai găsești astăzi prin biblioteci. Însă, de partea cealaltă, satana nu doarme. El își are căile lui de a amăgi. Dezamăgiri și conflicte există, însă atâta vreme cât pricepe în mod logic mersul lucrurilor, istoria biblică, principiul cauză-efect, care rege nu și-a făcut treaba, se vede clar urmarea faptei lui, faptul că fiecare faptă produce o consecință, ăsta este un lucru fundamental.
Absolut, ce semănăm, aceea vom și secera.
Sigur că da.
Bine, vă mulțumim pentru intervenție.
Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute.
Să aveți o zi bună. Într-adevăr, interlocutorul nostru a avut o idee foarte bună, criza de identitate. Și cred că această expresie conține o plajă largă de probleme din viața noastră. S-a mai amintit de asemenea și lipsa comunicării. Și cred că este unul dintre semnalmentele care arată că un tânăr care poate altădată era destul de comunicativ, arată că ceva se întâmplă. Cum priviți această comunicare între părinți, copii?
Psihologii spun că este esențială și că până la urmă o foarte mare greutate în eșecul, în acest dramatism care se petrece, pleacă sau este în această lipsă de consistență a comunicării și a relației dintre părinți și copii. Pur și simplu, părinții care cred că singura lor menire este să le dea bani copiilor, să îi îmbrace, să le dea hrană și cam atât, în condițiile acestea copiii sunt nesupravegheați, sunt lăsați pradă tuturor formelor de manifestare a răului, și în final plâng la căpătuiul sicriului copiilor pentru că nu și-au făcut treaba până la capăt.
Lasă un gol pe care alții îl ocupă.
Absolut.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața.
Bună dimineața. Mi se pare justificată durerea părinților plângându-și copilul. Sigur, noi cei care încă avem copii și care și copiii noștri încă nu au făcut asemenea gest, trebuie să ne gândim ce putem să facem pentru copiii noștri. Și mă gândesc în primul rând că, știați, mai puțin mai înainte de întâlnirea cu Iisus Hristos, la 12 ani, alții se întâlnesc cu Iisus Hristos la 4 luni, prin botez. Dar între timp, haina cu care s-a îmbrăcat copilul la botez s-a rupt, s-a zdrențuit, s-a uitat. Deci, în fața puterilor răului, eu cred că ar trebui să conștientizăm că singuri, noi oamenii, care, după observațiile mele, semănăm destul de mult cu animalele, cu mamiferele. Se pare că avem foarte multe procente, jur de 90, unii spun chiar 99% cu regnul animal, din gene, din, mă rog, sub anumite aspecte. Și acel 1% care ne diferențiază, pentru acel 1% ar trebui să conștientizăm că singuri ne e mai greu să facem față puterilor răului, care nu vrea altceva decât să ne ia, să ia sufletele acestor copii, care sunt atât de puțin, de puțin pregătite pentru viață.
Absolut.
Da, și din păcate, eu nu văd foarte răspândită ideea aceasta de a ajuta pe tineri. Tinerii sunt blamați, sunt certați că vorbesc tare, că, mă rog, fac ei ce fac de ale vârstei, uitând că și noi eram la fel. Mi-aduceam aminte că mama mea spunea, păi vă aud de la nu știu când, de departe că veniți voi de la școală. Deci, până la urmă, toți copiii sunt la fel. Trebuie să avem grijă de ei și mă gândesc eu că ar trebui să ne gândim noi ăștia mai maturi, care ne gândim ce putem să facem noi pentru acești tineri, ce am făcut noi pentru acești tineri, ce a făcut, știu eu, un domn care, foarte ciudat, se întâmple 3 sinucideri în acel bloc.
Uh-huh.
Prima sinucidere, a doua, a treia, Doamne ferește, nu mai fie și încă una. Mă gândesc că oare nu poate să apare și în mintea oamenilor maturi, știu eu, o idee. De exemplu, sunt atâția pensionari, sunt atâția copii care nu știu matematică, dar sunt atâția pensionari care știu matematică, știu română, știu fizică, știu chimie, știu să lucreze. Păi ce-ar fi să-i ajutăm? Să vorbim cu preotul, cu pastorul. Haideți să facem la biserică un cerc în care fetele să învețe să facă prăjituri, să facă, să brodeze, să băieții să învețe să facă matematică, fetele să facă și ele școală, adică să se pregătească. Oriunde, în orice biserică, există o masă unde se pot aduna un pensionar și niște copii care să vină la acel pensionar care știe matematică, eventual chiar un fost profesor de matematică pensionar, și să-i ajute pe acei copii. Noi, dacă le creăm acestora deschideri către învățătură, știți, era un om care spunea mereu învățați, învățați, învățați. Puțin așa îl prinsesem eu prin presa copilăriei mele. Și nu știu de ce, dar niciodată nu mi-a displăcut această vorba lui. E adevărat că a făcut foarte multe prostii acel om, nici n-a trăit prea mult, a murit destul de repede după ce a făcut o revoluție nefericită într-o țară răsăritană, dar barem avea dreptate. Și eu cred că asta este, să-i învățăm pe copii, să le dăm exemplu. Nu neapărat studiul biblic, e foarte important studiul biblic, dar să știți că pentru un copil e mult mai importantă nota la matematică cu care vine acasă și mama lui îl ceartă decât istoria vieții lui Iov, deși n-ar trebui să fie așa, dar așa este. Deci noi trebuie să-i ajutăm pe cei tineri și mai puțin tineri așa cum vor, cum au ei nevoie, nu cum credem noi.
Deci dumneavoastră propuneți ca o primă soluție comunicarea, dezvoltarea comunicării.
Exact.
Între cei maturi și copii și adolescenți.
Și puterea exemplului, uh-huh. Pentru că degeaba noi vrem de la ei atâta vreme când noi nu-i ajutăm și lăsăm să zacă în fața calculatorului și să comunice. Vă dați seama ce oribilitate să stai să comunici cu o fată pe care nu o cunoști și să ore în șir să vorbești, să tastezi, să bați niște caractere și eventual să o vezi, că există și camera de luat vedere, dar față în față cu comunicarea directă. Dar eu nu zic asta. Până la calculator, haideți să ce putem face ca prim pas? Că un copil învață cu primul pas, nu învață să danseze când are 8 luni. Și atunci, haide, unde putem? Noi nu putem decât în apropierea Domnului. Și atunci, unde? În bisericile noastre. Fiecare creștin unde se duce. Dar se duce și acel creștin chiar crede în Dumnezeu. Adică el nu este ceva fals. Ei, dacă tot crede, atunci haide să ne adunăm și fiecare să se gândească. Ia să vedem, eu ce pot să fac? Să vorbească cu pastorul la biserică unde mă duc eu. Preotul a întrebat, nu cumva știți, puteți să ajutați pe copii să facem niște meditații? Bineînțeles, gratuite, pentru că în dar ați primit, în dar să dați.
Da.
Dar așa să facem ca să ne putem așa puțin ajuta acești tineri și să avem și noi satisfacția că, uite, copiii aceștia au reușit undeva.
Da. Vă mulțumim mult.
Cu plăcere.
Aș vrea să subliniez, până când nu se răcește ideea prezentată de dânsul, și anume faptul că această strângere în jurul adolescenților, a celor maturi, părinții, educatorii, vecinii, biserica, cei care au trecut prin viață și care au un reper divin, cuvântul lui Dumnezeu. Statistic, rata sinuciderii în sânul unor familii cu educație biblică este extrem de mică. Este extrem de mică. Eu nu cunosc exact cum stau lucrurile, dar din ceea ce am observat eu în viața mea, nu cunosc niciun singur exemplu de oameni, de situație în care într-o familie cu educație biblică sănătoasă să existe astfel de
și care au și experimentat în viață în mod
și care au experimentat, nu doar așa tradițional. Da. În bisericile care înalță cuvântul lui Dumnezeu ca reper și îi educă pe copiii bisericii, pe tinerii bisericii, după criteriul moral al Sfintelor Scripturi, nu există astfel de probleme. Sau dacă apar odată la nu știu cât timp, pe când majoritatea covârșitoare a experiențelor de sinucidere apar în familii dezordonate, în familii fără orientare religioasă,
divorțuri, separări,
divorțuri, acolo unde lipsește educația
și acea criză de
creștină.
Identitate de care vorbea.
Absolut.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Am și o idee pe care aș dori să o subliniez. Eu aș pune mare accent pe suportul emoțional, formarea mentală. Nu știu, părerea mea, fiecare om în parte, persoană în parte, are nevoie de un echilibru. Bineînțeles, format de părinți, dar nu numai.
Mhm. Da, este o idee, chiar o idee foarte, foarte bună. Vă mulțumim pentru... probabil că la capitolul comunicare intră și suportul emoțional.
Da, de obicei scriu versuri și tare mult îmi place să prind câte o idee din casa.
Da, chiar vă mulțumim pentru această idee.
Eu vă mulțumesc mult de tot.
Bine, să aveți o zi bună.
Suportul emoțional.
Da, vreau să amintesc ceva.
Da, sigur.
Mi-amintesc când eram mic... obișnuiam să, cam în fiecare seară, am trăit la țară, să ieșim pe ulița satului și să jucăm fotbal. Ieșeam mulți copii, la 20 de copii ieșeam. Și foarte interesant că de cele mai multe ori ieșeau și părinții noștri. Nu știu cum se face că aveau timp.
Deși sau își făceau.
Își făceau timp. Deși era muncă, aveam muncă la câmp, aveam muncă în curte, deci era evident că aveau și serviciu, însă ieșeau cu noi. Poate nu în fiecare seară, dar cel puțin pe weekend. Ieșeau cu noi și chiar se jucau împreună cu noi. Se pare că, și mi-amintesc cu plăcere de acele momente, astăzi nu mai avem timp pentru copii. Prietenul copilului este televizorul, calculatorul, s-a amintit, dar nu părintele. Și cred că lucrul ăsta dăunează pe termen lung acestui echilibru emoțional.
Absolut.
Să fii format de către tată, de către mamă, să ai un echilibru în comportament. Se pare că mai avem un telefon. și nu vrem să îl ținem prea mult. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Alo? Alo?
Alo?
Bună dimineața! Să dați radio puțin mai încet pentru că nu
da,
vă auzim clar.
Bine. Alo? Sunt Râmnicu Sărat, sârbu.
Mă bucur să vă aud.
Și astea a doua când intervin eu prin internet, bă, că n-avem aici, știți noastră, condiții. Așa, a fost vorba despre deprimare, despre situația tinerilor.
Da.
Și eu am zis că cea mai mare cauză e lipsa convingerii că Dumnezeu este mai mare decât încercările, decât problemele care ne întâmplă pe noi, sau pe tineri, special că vorbim despre tineri. Și tinerii au nevoie de apreciere, au nevoie de încurajare și nu de critica și cicăleala noastră. Aș vrea să vă spun o întâmplare din experiența copiilor mei. Știți că am avut doi copii, mă cunoașteți.
Da, da, da.
Și fetița s-a îndrăgostit de un băiat de liceu care, mă rog, era dintr-o familie de adventistă, destrămată și cu un caracter foarte îndoielnic.
Mm-hmm.
Foarte isteț, foarte deștept, foarte capabil. Dar soția mea nu vrea să audă. Pentru că mama ei a avut comportarea care a avut-o, mă rog. Vrea să depărteze, dar nu comunica cu ea, nu nimic, decât zicea, să nu te mai auzi, să nu te mai văd, să nu mai discuți. Cum am procedat? Am chemat-o deoparte și am început să-i spun calitățile băiatului. Fata s-a deschis și era așa de fericită și a spus multe calități, am apreciat băiatul. Mai târziu a spus, dar te-ai gândit vreodată că și la 70 de ani va fi tot un flecar și tot așa un glumesc din asta care... Că viața nu-i formată din glume. Adică o vârstă mai înaintată, ei, să știi că nu mai au rost glumele.
Iar
trebuie să devină băiat serios, integru. Și îi spuneam câteva apreciări, mai tânteam câte una, vedeam de gând, ea mai comunica cu mine și am reușit în felul acesta.
Să o scoateți din criză.
Să o scoate din situație, din
criză. Și să o și salvați, să nu se îndepărteze.
Da, și asta, comunicarea joacă un rol foarte, foarte important. Ne apropiem de copii, să înțelegem, să discutăm cu ei, să ne punem situația lor, că și nu am trecut prin fazele astea, prin etapele astea, și să avem curajul să tratăm lucrurile așa direct în față.
Da, am o întrebare. De ce credeți că nu toți oamenii maturi, nu toți părinții înțeleg că acesta este tratamentul sau traseul pozitiv pentru a-ți recupera copilul dintr-o astfel de stare? De ce credeți că unii aleg să fie duri?
Pentru că
să fie...
nu înțeleg nici cum suntem recuperați noi de Dumnezeu.
Mm-hmm.
Înțelegeți noastră?
Mm-hmm.
Nu înțelege cum ne recuperați Dumnezeu și din greșelile noastre, cum gândit tolera cu noi, când ne întâmplă cu dragoste, cu iubire, că avem atâta exemplu, nu putem să vorbim atâta timpul. Dumneavoastră cunoașteți bine, puteți completați ideile mele, dar atâta timp când noi avem încredere în Dumnezeu și dragostea lui, iubirea lui, avem încredere și în oameni și avem încredere și posibilitatea lor și putem să vedem produsul finit înainte de a deveni finiseți pe harul Dumnezeu.
Înțeles.
Și putem să privim copiii noștri cum vor deveni dacă noi, cu multă sârguință și interes, vom lucra la educarea lor și, mă înțelegeți?
Da, da, sigur că da.
Și ne vom ocupa de ei și de apropie de ei. Să nouă aprecieri și o mustrare, dacă e caz, adică
ponderea să fie inversă.
Da, nu, e invers. De multe ori mă certăm de 9 ori și
exact.
Dacă uitați și pe 10 ori, apreciez eu.
Exact.
Bine, hai că nu vă mai rețin.
Vă mulțumim
foarte mult. Mă bucur că v-am reauzit.
Domnule pastor, spuneam mai devreme de faptul că părinții noștri și nu doar ai noștri, acolo în comunitatea locală au petrecut timp cu noi și n-am simțit nevoia să îmi creez un anturaj nepotrivit. Aveam prieteni chiar din afara bisericii, eram prieteni de școală, nu mai e colegi de clasă, jucam fotbal aproape zilnic, și a fost o comunitate închegată și acum am rămas prieteni cu foarte mulți dintre ei și când ne întâlnim în concediu vara, deseori...
Aveți pe ce să clădiți.
Exact. O altă cauză chiar se nota este anturajul greșit, care...
Deci nu doar televizorul alcool, și calculatorul.
Nu, care înseamnă alcool, înseamnă droguri. Acum este la modă, sunt etnobotanicele care încă nu au niciun, eu știu, nu este situația clară în privința lor din partea statului, dacă se interzică sau nu. Și se pare că sunt și au droguri puternice. Dacă până acum ne miram de, sau credeam că drogurile sunt ceva specific Occidentului sau Americii, sau Columbia în țara drogurilor, se pare că și astăzi în țara noastră, în liceele noastre, și vă spun sincer, am doi copii și mi-e se teamă la un moment dat de ce s-ar putea întâmpla în cazul în care copilul merge la școală și dacă nu comunic cu el, dacă nu sunt prieten cu ei, dacă nu găsesc în mine un suport emoțional și să-și dorească să fie cu mine, golul din suflet este umplut de astfel de anturaje. Spuneți eventual, vede că avem încă un telefon.
Haideți să prenum telefonul și apoi să sublinez ideea.
În regulă. Bună dimineața, vă ascultăm.
Bună dimineața, am revenit cu o idee.
Spuneți.
În general, sinuciderile se produc pe fondul unor dezamăgiri, pe fondul ajungerii într-o situație fără ieșire, în colț.
Corect.
Educația biblică are un atu extraordinar. Iisus Hristos a spus o pildă, pilda cu fiul risipitor. Fiul risipitor a ajuns într-o situație extremă, în care nu mai avea altă șansă decât să moară. N-avea nicio altă ieșire. A fost momentul revenirii, momentul revelației. Am să mă întorc la tata. Dacă l-am cunoaște fiecare dintre noi pe Dumnezeu ca tatăl, dar adevăratul tată, vedeți, unii tați au demonetizat prin comportamentul lor acest nume sfânt de tată. Dacă l-am cunoaște pe Dumnezeu ca adevăratul tată, nimeni n-ar mai ajunge într-o asemenea situație de col.
Corect.
Domnul să vă binecuvânteze.
Da, mulțumim.
Trei aspecte aș vrea să leg în urma acestor intervenții. Legat de această dezvoltare emoțională, echilibrare emoțională, de care vorbea, în foarte puține cuvinte, ascultătoarea dinainte, legătura dintre mamă și copil, legătura dintre tată și copil și echilibrarea emoțională începe din primele ore de viață. Probabil unii spun că începe chiar înainte de a se naște.
De în perioada prenatală.
Exact. În condițiile acestea, atitudinea părinților față de copil sub aspect emoțional contează enorm pentru ceea ce va fi copilul, un echilibrat emoțional sau un dezechilibrat emoțional.
Uneori copilul prea liniștit, care pare că e un copil cu minte, ascunde de fapt o inhibiție.
Absolut. Doi, ați spus din copilărie părinții care mergeau și vă însoțeau chiar și când băteați mingea pe uliță.
Da, bine, eram chiar în fața casei acolo.
Bun. Al doilea aspect, comunicarea și această prezență a părintelui în viața copilului, nu ca un supraveghetor dur, ca un, polițai, ci ca unul care vrea să vadă cum se dezvoltă copilul său, cum interacționează copilul său, ca după aceea să aibă ce să vorbească cu el în particular. Și trei, ideea subliniată de domnul Sârbu, și anume ce faci ca părinte în momentul în care observi că copilul tău o ia pe un drum greșit sau nu reușește să rezolve o situație de viață cu care se confruntă, mai ales amoroase. Da? În condițiile acestea, să știi să asculți copilul, să știi să-l lauzi pe copil și nu doar să-l critici, este încă un lucru foarte important de care depinde îndreptarea copilului spre o zonă periculoasă sau îndreptarea lui spre o zonă sigură. La drept vorbind, gânduri de suicid au foarte mulți oameni, numai că nu toți ajung să le pună în aplicare. Și ăsta este un lucru foarte important. Oameni care par aparent normali, care au reușit în viață, care au familii, care sunt bine văzuți, pot să mărturisească că undeva în trecutul lor, în copilărie, în adolescență, în maturizare, au avut momente când poate s-au gândit la o sinucidere. Dar n-au ajuns să o pună în aplicare, pentru că au avut ancore, pentru că au avut stâlpi pe care să se sprijine
și
în acele momente.
Și motivații mai puternice din alte părți.
Sigur că da. Depresia, dezamăgirea, nu sunt lucruri care să fie ușor de suportat de noi în viață. Și în momente de criză absolută, îți trec prin minte multe lucruri. Dar depinde foarte mult în ce fel ai fost ajutat emoțional în familie și dezvoltarea ta, în ce fel ai relaționat cu părinții, în ce fel l-ai cunoscut sau ți l-au prezentat părinții, biserica, pe Dumnezeu, ca atunci să găsești resursele și să rămâi totuși pe drumul vieții și nu să capotezi.
Domnule pastor, am amintit de câteva, eu știu, cauze sociale, medicale, chiar amintea articolul că există și o anumită fragilitate psihică. Acum sunt mulți copii care au probleme, care n-au părinți și totuși rezistă. Da. Și își propun de mici, au un spirit de învingător și chiar ajung în posturi importante în societate pentru, și poate au fost orfani. Există și cauze spirituale? Trei interlocutori, de fapt, aproape toți au amintit de forțele răului. Găsim dincolo de lipsa înțelegerii sau cunoașterii lui Dumnezeu. Chiar este un text în cartea lui Osea, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Deși cumva este, sensul este altul, însă chiar și la nivel concret fizic, sunt oameni care își au viața pentru că nu cunosc speranța, nu cunosc pe Dumnezeu, nu cunosc dragostea lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă cu aceste implicații, hai să spun, demonice în privința sinuciderilor?
Da, poate că pentru unii
sunt dintre... Sunt și lucruri medicale explicabile. Oameni care au o depresie foarte puternică sau, mă rog, oameni instabili psihic, dar vorbesc de oameni care pur și simplu par normali, oameni care au totul.
Da. Pentru mulți oameni, faptul că aud la acest post de radio sau de televiziune vorbindu-se atât de mult despre Dumnezeu sau despre forțele răului, ar putea să pară o ciudățenie. Întrucât, vedeți, noastră în lumea normală, în lumea din jurul nostru, ideea de Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu este absolut bagatelizată, pentru că la marile sărbători, la momente așa mai speciale, când apare vreo criză extraordinară, își mai aduc oamenii aminte de Dumnezeu. În rest, lumea pare că se descurcă singură și oamenii par că își văd de drumul lor absolut independenți de Dumnezeu. Aceasta este imaginea lumească, imaginea mascată pe care oamenii o au. În spatele măștii se ascunde realitatea crudă, și anume că noi, dacă acceptăm și credem că am fost creați de Dumnezeu, trebuie să acceptăm prezența răului în univers, prezența răului pe planeta noastră, prezența răului exprimată prin Satan
și în viața noastră
și a îngerilor săi decăzuți, care nu sunt altceva decât creaturi ale lui Dumnezeu, care au fost care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și care au împrăștiat sămânța răzvrătirii inclusiv pe planeta noastră, inclusiv printre noi oamenii. Bun. Dacă acceptăm acest adevăr biblic, atunci nu putem exclude din viața noastră prezența binelui și prezența răului, prezența lui Dumnezeu, dar și prezența lui Satan, cu consecințele de rigoare. Eu cred din toată inima că sinuciderile sunt derapajul spiritual, practic pierderea direcției și ajungerea pe mâinile celui rău. Nu există sinucidere în absența păcatului. Practic, sinuciderea este una dintre fațetele prezenței păcatului și prezenței lui Satan în viața oamenilor.
Știi ce e frapant și este chiar e tragic? Se cunoaște că astăzi se insistă foarte mult asupra legalizării eutanasiei. Uh-huh. Și omenește, să spun, am înțelege, sunt bătrâni sau oameni care sunt într-o fază terminală, care au dureri insuportabile și nu pot suporta, oricum vor muri. Și decât să se mai chinuie, aleg să moară cu câteva luni, poate mai devreme sau chiar an, dar nu se mai chinuie. Însă vorbim de tineri. Tineri care nu erau bolnavi deloc, tineri care aveau totuși o capacitate intelectuală deosebită și bănuiesc că proveneau și din familii deosebite.
Mai mult sau mai puțin. Unii dintre ei,
da. Adică n-aveau motive obiective, cel puțin putem spune, obiective așa, social, să recurgă la asemenea gesturi. Și aici văd, într-adevăr, implicările celui rău, chiar dacă ei, cei în cauză, nu au conștientizat. Dar mă gândesc la consecințele acestui gest. Familii, pur și simplu devastate. Mai ales dacă sunt familii, nu am date foarte clare dacă aveau un singur copil.
E și mai dureros.
E dureros să se întâmple treaba asta. Adică este acest gest un soi de egoism, până la urmă, adică îmi pasă mai mult de mine decât de ce lasă în urmă?
Nu știu dacă neapărat egoism, dar în orice caz specialiștii spun că în astfel de momente tinerii vor să atragă atenția asupra lor. Vor să devină importanți în ochii celorlalți. Este, dacă vreți, un ultim strigă de ajutor care practic nu-și mai găsește răspunsul. Intervenția. Ați pomenit ceva mai devreme despre faptul că în dreptul unora dintre cei care aleg să se sinucidă se poate vorbi despre o fragilitate sub aspectul înțelegerii de sine, sub aspectul mentalității, nu al mentalității, al psihului.
Da.
Și este adevărat.
Articolul amintea lucrul
și este adevărat. Acesta. Noi nu ne putem băga foarte mult în aspecte care nu țin de religie. Nu. Dar iată, domenii ale științei spun că există probabilitatea sau există riscul ca anumite persoane care au anumită fragilitate emoțională să dezvolte pe parcursul vieții acest gând suicidal. Dar eu cred că și în astfel de situații oamenii n-au nicio vină, tinerii respectiv n-au nicio vină pentru că au dobândit o fragilitate emoțională.
S-au moștenit-o,
nu? Sau pur și simplu au fost tratați necorespunzător în copilăria lor de către cei care ar fi trebuit să le clădească această emotivitate, nu să le o șubrezească. Tinerii n-au nicio vină, dar eu cred că tinerii, dacă ar avea o educație religioasă corectă, o educație biblică, ar fi întăriți în fața riscurilor pe care le au datorită acestei sensibilități. Lipsa legăturii cu Dumnezeu, lipsa înțelegerii valorilor pe care Biblia le prezintă, îi predispune pe toți tinerii. Acum, noi nu vorbim doar despre cei care se sinucid. La ce bun, până la urmă, se dezvoltă restul tinerilor care nu se sinucid, dar nici nu-L cunosc pe Dumnezeu, nici nu se apropie de Dumnezeu, ci trăiesc mai departe în aceleași unghiere întunecoase, tenebroase ale păcatului, câștigați de televiziunea și de internetul cu sub aspectele nefaste,
da.
De anturajul sub aspectul nefast, nu? De drogurile care, iată, distrug vieți, nu se sinucid la 17-18 ani, dar ajung niște
pave. E o sinucidere pave. Lentă.
Exact, este o sinucidere lentă. Sunt scoși din circuitul mântuirii. Și ăsta este cel mai rău lucru. Noi ne ocupăm acum doar de aspectele acestea ale celor care își pun capăt zilelor. Dar grija ar trebui să fie îndreptată și spre cei care rămân mai departe în viață, dar care sub aspect spiritual sunt de mult morți.
Dumnezeu, pastor, s-a tot amintit de importanța comunicării în familie și de rolul familiei. Cum vedeți rolul bisericii? Și acum când spun biserică, nu mă refer doar la o anumită confesiune. Biserica în general. Pentru că, hai să fim realiști, astăzi, în contextul acesta contemporan, biserica este destul de anostă pentru tineri. Ce poate face biserica la nivelul acesta să-i atragă în acest fel? Să le imprime o adevărată concepție despre valoarea vieții ca dar de la Dumnezeu și să, eu știu, acum nu să spuneți ceva programe specifice, dar ce poate face biserica? Cumva, hai să spunem, să concureze cu opțiunile care sunt astăzi, pentru că atunci când mergi într-o clădire mai mult goală, cu bătrânii îmbrăcați mai mult în negru, cu poate un vorbitor care, eu știu, citește ceva comparând cu viața mult mai trepidantă, normal că tineri în general nu aleg așa ceva, decât cei care sunt înclinați mai spre studiu, mai spre o viață așa introvertită. Ce poate face biserica în privința asta? Cum se poate implica totuși în viața acestor?
Haideți să punem întrebarea altfel.
Cum doriți.
Nu biserica ce trebuie să facă sau ce poate face, ci ce face Dumnezeu, ce poate să facă Dumnezeu prin biserică. Vedeți, noi am vrea să facem ceva ca și cum lui Dumnezeu nu-i pasă. Lui Dumnezeu îi pasă foarte mult de această lume care moare și Dumnezeu vrea ca să dea putere bisericii, să dea înțelepciune bisericii, să dea metode bisericii, ca aceasta să împlinească planul lui Dumnezeu. Până la urmă este planul lui Dumnezeu ca să nu moară tineri, sinucigându-se sau să nu piară mai departe lansându-se într-o viață fără rost. Eu cred că Dumnezeu vrea să facă multe lucruri. Eșecul societății românești, de exemplu, este în primul rând eșecul bisericilor de a înțelege planul lui Dumnezeu și de a se pune la dispoziția lui Dumnezeu, începând cu biserica majoritară și terminând cu ultimul grup religios creștin. Cred că, în primul rând, biserica trebuie să se apropie mai mult de Dumnezeu și să ceară puterea Duhului Sfânt, astfel încât să înțeleagă ce trebuie să facă.
Și să-și vadă, să-și înțeleagă rolul pe care
exact.
L-are în societate.
Doi, pentru rezolvarea sau pentru înțelegerea menirii bisericii față de tineri, mai întâi de toate, biserica trebuie să lucreze cu familiile, cu părinții și poate înainte de a se naște copii în acele familii. Iată cum biserica poate să înceapă o lucrare care înseamnă pregătirea tinerilor care devin părinți, pregătirea părinților care se a familiilor care se pregătesc să devină părinți, asistarea în continuare a familiilor care au copii foarte mici, astfel încât biserica, în primul rând, să responsabilizeze pe părinți. Părinților, voi aveți înaintea lui Dumnezeu primul rol. Nu noi, nu biserica. Biserica nu poate face ceea ce nu fac părinții. Părinții să-și facă treaba lor și apoi vine și biserica și continuă. Dacă părinții nu-și fac treaba, de multe ori întâlnim astfel de lucruri în biserică, vin copiii și se manifestă așa cum se manifestă și biserica încearcă disperată să facă câte ceva și apoi biserica este acuzată. De ce nu se face la biserică nu știu ce? De ce? Pentru că în familie nu se face mai întâi nimic. Din păcate, părinți care își zic creștini, uită să-și trăiască religia acasă, trăiesc o religie doar de adunare, de biserică, și îl pun pe în cârca bisericii să facă ea totul. Biserica nu poate face ceea ce fac părinții, dar biserica poate pregăti familiile și poate completa în măsura în care familia, părinții își fac datoria.
Da. Vă mulțumim, domnule pastor. Stimați ascultători, într-adevăr, sunt situații dramatice, dar nu uitați că familia încă o dată se dovedește a fi cel mai important factor de educație în viața copiilor. Dragi părinți, nu uitați să vă iubiți copiii, să le creați un cadru în care ei totdeauna să dorească să revină, chiar și când ajung la maturitate. Iar pentru copii, așa aveam să fac și tineri, să aveți încredere în părinții voștri și să nu uitați că mai mare decât problemele care vin asupra noastră este Dumnezeu. Sunt Marius Mitrache, până data viitoare, nu uitați că realitatea se cunoaște mult mai bine citind printre rânduri. La revedere!